Tak. Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a v něm budu odpovídat, nebo v ní budu odpovídat na otázky, které jste pro mě připravili. Názory budu předkládat, sami si budete dělat vlastní. Názor biotroniky na příčiny roztroušené sklerózy a důvody nárůstu tohoto onemocnění. Neodpovídal jsem to už nedávno, tak to bylo někde jinde. Dobře, pokusím se. Samozřejmě, že každou věc musíme hodnotit podle reálií. To znamená, že můžeme mít nejrůznější teorie, ale ty teorie potom v celku musí odpovídat té praxi, klinické praxi, kterou vidíme. Syndrom roztroušené sklerózy mozkomíšní je nesporně na vzestupu. Přibývá stále více lidí, kteří tento nepříjemný nárek dostanou, ale také se možná i trochu snižuje věková hranice. Roztroušená skleróza je nemoc nervového systému, která je vyvolána nemocí nervového systému. Je to tedy vlastně stejné stejným. Přibývají zejména proto, že stále více lidí je přetěžováno a to přetížení ve smyslu neurologického přetížení přináší nakonec selhání zachování základních funkcí, které mají za úkol vlastní nervový systém udržovat při životě a tak dále. Nápadné je rychlost možných změn. Ta ataka se vám vytvoří třeba za hodiny od nepříznivého, třeba rozčílení nebo jinak. Je nápadné, že je to horší, je-li velké teplo, mám-li infekční chorobu. Je to horší v řadě jiných případů. Postihuje tedy mozkomíšní, čili postihuje jak mozek, tak míchu. A ještě ke všemu máme dva základní, řekněme, průběhy. Jeden je velmi rychlý a druhý je mnohem pomalejší. To, co pozorujeme u nemocného, je také jistá změna psychiky, která provází vysoké procento nemocných. Máte-li zde pomoci, tak v biotronice máme možná i více než 50% úspěšnost v zastavení choroby, a u zvlášť vhodných případů i v zásadním omezení následků choroby, ale to musí být tam, kde nedošlo ještě k trvalému rozpadu, ale jenom ta příslušná dráha nebo místo je nefunkční, ale ještě živé. To jsou ty případy, kdy se dějí ty zázraky, kdy vám nemocný stane z vozíku, protože se obnoví funkce, která byla ztracena. Roztroušená skleróza vůbec, to je velmi svéhlavá paní, protože často postihuje naraz atakou, aby v zápětí postupně odezněla a zdánlivě se neděje nic. Pak za nějaký čas přichází další a je to velmi pestré v tom obraze zase, u některých se udržuje poměrně dlouho, jaksi stav status quo, u jiných přece jenom zůstávají ty následky vždy po každé té atace maličko horší a horší. Roztroušená skleróza je léčitelná ve svém základě, tedy příčině biotronikou a záchraně, tedy paliativně medicínou. Existují různé typy léků, které zmenšují následky změn na buňce a i zlepšují jaksi chování toho organismu v dané oblasti. Jsou to zejména léky založené na hormonální léčbě, protizánětlivé léčbě a tak dále. Často se daří pacienty uchránit od rozvoje záchvatu po nějaké té infuzi a je to výborné a je to dobře. Pokud se budeme bavit o působení na vlastní podstatu onemocnění, Pak, pokud vím, a nevím všechno, je biotronika jediná, která je schopna zasáhnout tuto nemoc vlastně až do konce života. Biotronika je stará, řekněme, 70 let. Či je to dost dlouhá doba na to, aby jsme pokryli vlastně jeden lidský život. V té historii biotroniky jsou pacienti, kteří dál přežívají desítky let bez dalších atak. Takže to je potom ten nejlepší výsledek, co může být. Je to individuální a hodně záleží i na pacientovi. Pokud, a bývá to těžké u těchto pacientů, se nedokáže odloučit od svého navyklého způsobu žití, bývá to obtížnější. V mé praxi jsou pacienti třeba, kteří právě dokončili vysokou školu. A právě teď přichází ataka nemoci. Dlouhodobý stres, vysoké nároky, jsou to třeba ty nejtěžší vysoké školy, jako je medicína, to je jedna z nejtěžších snad vůbec, tak ne každý to dokáže zvládnout. Jsou to tedy stresy vzniklé takto. Jsou jiné stresy, je jich mnoho typů. Budete-li žít v nevhodném prostředí s patogenitou vašeho podloží, bude to třeba právě tahle oblast, která povolí a nechá vykvést té nemoci. Protože to zatížení emoční a jiné v těch školách je stále silnější. Přibývá tedy výrazně i lidí, kteří mají nějakou formu. A teď ještě, co to je roztroušená skleróza? Je to otázka. Biotronika má možná trochu jiný názor než medicína. Protože pokud má jaksi lékař diagnostikovat toto onemocnění, tak zpravidla indikuje tedy magnetickou rezonanci mozku míchy a také lumbální punkci. A hledá změny v likvoru, které by potvrdily tu nemoc a hledá v projekci případné jaksi už jaksi pokažená místa mozku nebo míchy. Jenomže biotronika se domnívá, že ta plaka nebo to pokažené místo v mozku nebo v míše je vlastně už poměrně následný projev, kdy ta nemoc může řadu měsíců do konce let již být, oscilovat, ale nedochází k plnému projevu, tedy k smrti buňky nebo k výraznému omezení buňky. Je to jen omezení částečné. A tak se vám může stát, že celý život budete mít drobné příhody, sem tam rozdvojeného vidění, sem tam budete trošku hůř chodit, nebo nějakých jiných, budete častěji chodit na záchod, nebo dále a dále. A přitom už to bude, tato diagnóza, ale ještě nebude v tom vašem osudu, že prostoupí až tak daleko. Sem patří také ten opak, to znamená ty rychlé projevy, kdy ta diagnóza se rozvíjí poměrně rychle. Myslím si, že jednou přijde doba, kdy biotronika bude samozřejmou součástí zdravotnictví, tedy i medicíny, a kdy medicína se bude moci dívat na výsledky biotroniky v této oblasti, které v žádném případě nejsou zanedbatelné, zvláště proto, že ta dlouhodobá léčba v medicíně není vůbec jednoduchá. Ta krátkodobá ano, protože tam ten podaný lék vlastně často zachrání a jaksi odvrátí dalšího rozvoje té nemoci. Ale to je všechno. Nezabrání rozvoji dlouhodobě. Takže tak. Čili hlavní příčiny nárůstu jsou stres, tedy přetěžování neurologie a prostě obecně nepříznivé podmínky, nepřirozené podmínky k životu. Stresů je celá řada, aby jsme si ještě rozuměli. Je tu stres, já nevím, existenční, je tu stres jiný, emoční a tak dále. To, co vás dostane, to může být velmi různé. Jakou metodou může člověk vyrovnávat a kultivovat svoje špatné vlastnosti, pokud ještě neumí meditovat, ale zároveň se nechce jenom ukáznit? Jak může člověk napravit zlo, které napáchal v minulosti svou nevědomostí? Tak rozhodně ne tím, že se zničí dnes. Ať se stalo, co stalo, ať jste spáchali cokoliv, není to důvod, abyste zničili dalšího člověka nepřiměřenou autoagresí. Je úžasné, když pochopíte, že to bylo špatně. Komu se to podaří? Jsou lidé, kteří přestože konali, za celý život nepochopili. Ani vzdáleně. Už to je vítězství. Vidíte, že hledáte změnu, hledáte řešení. A ono žádné jiné není. Takže to řešení sahá od toho ukáznění až po hlubokou niternou změnu osobnosti. Každé z těch řešení je podmíněno něčím, co zdaleka přesahuje jen vaše rozhodnutí. Pokud vaše životní dráha nemá sahat ještě do oblastí meditací, tak se můžete snažit, jak chcete, ale meditace nenastane a nic se nezmění v té hloubce. Můžete si pomáhat poznáním, že změna vychází ze silných emočních prožitků. Čili prožijte emočně tu věc, kterou chcete chápat, a později prožijete ještě hlouběji v meditaci. Také se ukázněte, pokud nejde jinak, a snažte se najít alespoň rozumem správnou a vyváženou pozici ve svém životě. Snažte se napravit, co jste způsobili. A k tomu nepotřebujete meditaci hned. Meditace zasáhne vaše nitro, vaše podvědomí. Proto se tomu říká podvědomí. Protože to je mimo vaše vědomí, je to něco, co neovládáte svojí vůlí, co dokonce nevnímáte přímo, ale nepřímo. Je to přesně to místo, z kterého vychází omezení nebo uvolnění nějakého činění, které byste jinak neudělali, kdyby v tom podvědomí byla ta věc zpracována. Ukáznění to se projevilo mnohokrát v lidské historii. Vidíte, jak lidé, kteří přijali nějaké hodnoty, ale pouze rozumem, tedy naučili se je papouškovat, ale nepřijali je srdcem, často zklamávali, a to velmi značně. Celé národy zklamávali, protože normální člověk přece nebude jiného člověka vraždit a mučit, jenom proto, že má jiný názor a tak dále. Nebo proto, že my jsme ty lepší, rozumíte? Protože normální člověk ví, že ti lepší jsou všichni. A to ty nejnižší i ti nejvyšší, protože všichni mají stejnou cenu. Všichni z jednoho vznikli a všichni jsou kouskem té reality boží, chcete-li, tedy toho vědomí, které žije osud. Takže vidíte, jak to nefunguje. Přesto i ukáznění má svoje místo, protože bez něj by mnohdy bylo ještě hůř. Meditace, to je věc prvního stupně duchovní univerzity bytí. Budete k tomu pracovat léta, rok, dva a více. Když se vám to podaří, budete vlastně na startovní čáře další etapy jakoby svých životů. Do té doby budete pracovat k tomuhle cíli, ať to víte nebo ne. Protože to zapojení vědomí, vědomé zapojení do vědomí, do ducha vývoje, do boží vůle, to je nesmírně závažná věc. To, když se podaří, tak to je velký svátek. Čili aktivovat vším, čím se dá, přemýšlením, cítěním, ukázněním i hlubokou změnou je-li možná, aby na konci toho procesu byl o trochu jiný člověk s trochu jinými vlastnostmi, samozřejmě žádoucími. Tak to určitě ano, lze. Na druhou stranu máte ještě pojistku. Kdyby se vám to náhodou nepodařilo, tak nad tím vším bdí zákon, kterému říkáme osud, neboli boží vůle. A tak nemůžete udělat nic ve svých životech, ani myslet nic ve svých životech, co by se na vás nevrátilo, pokud uděláte chybu, aby vás to změnilo. Čili je to výchova vlastně osudem. Je to jediná záchrana, proč tady my všichni jsme. Kdyby téhle výchovy nebylo, zničil by se život v obludných kotrmelcích, nebýt této zpětné vazby, zlo by rostlo až do nebes a nemělo by žádnou brzdu. Takhle v pravý čas přichází vlastně zúčtování. A není to zlo, je to jenom výchova. Učitel se na vás dívá, s láskou vás pozoruje a když toho napácháte trochu víc, než je dáno vaším osudem, tak vás s láskou v tom, co jste vytvořili, názorností vymáchá. Vy si to sami prožijete, zakusíte na vlastní kůži, jaké to je, a vzhůru dalšího života. No a tam se vás zeptají znovu v nějaké maturitní zkoušce. Tak co, chceš to ještě tak, anebo ne? A tomu se nedá vyhnout. Dokonce i v běžném životě, když jdete duchovní cestou, tak vždycky přicházejí zkoušky, které jsou vytvořeny tím sledem náhodných událostí a teď je na vás, jestli rozhodnete tu věc myslet tak, anebo jinak. Ona vypadá úplně jinak, než je. Rozumíte, ona vám nabízí ty možnosti a teďka jde o to, jestli v tom čistém vyjádření bez ovlivnění se dokážete rozhodnout správně či ne. Když nesprávně nebyl proces ukončen, půjdeme dále. Kdybyste jen viděli, kolik zla musí být stráveno, je to smutné. Hodnost termínu operace vzhledem k fázi a postavení měsíce ve znamení od nejlepšího po nejhorší vliv. Často se říká, že to má být měsíc jaksi ne na vrcholu, vidíte, čili ne v tom, v té fázi úplňku. A k tomu vedou vlastně poznatky, že měsíc zasahuje do jaksi života organismů, ale i buněk samotných a orgánových svazů a buněčných svazů. A že tedy někteří se domnívají, že je lépe operovat v této fázi, která je opačná, tedy v tom novu nebo podobně. Je to do určité míry pravda, protože je otázka, co chceme v té operaci podpořit a co nechceme podpořit. Hojivé procesy potřebují tu sílu. Patologické rozvoje potřebují taky sílu. Proto mnozí sahají spíš po té době menších silových zásob v přírodě a tím doufají, že prostě ten proces hojení bude klidnější a úspěšnější. Působí to na všechny, od velkých až po malé, tedy i na mikroorganismy. A znamená to, že ta vlna těch životních cyklů znamená i to, že v té době, řekněme, těch vrcholných měsíčních fází se dostává životní síly všem, tedy i těm, které bychom dvakrát nechtěli. Ale ono je to spojeno navzájem, čili i vy dostáváte více. Tak je to otázka. Já bych dal na modlení. Čili nejde o špatný vliv úplňku, spíš o jeho přirozený vliv. Když je někdo například zabit, okraden a je na něm vykonána jeho karma a v daný okamžik se to muselo stát, ale zároveň si přece agresor tímto chováním vytvoří špatnou karmu pro sebe, nenastává pak jen nekonečná spirála příčina následků, nepostrádá to logiku, děkuji moc krát. Nepostrádá, příteli, ani v nejmenším. To máte tak, když chcete něco udělat, tak se to musí vytvořit, víte. Tak někde musí být řezbář, nebo kamnář, nebo někdo jiný. Nic se neděje jen tak samo pro sebe. Platí to tady i v osudu. Má-li se naplnit nějaká osudová rovina, tak tomu zpravidla potřebujeme i nějaké další pomocníčky, nějaké ty další zedníky a přidavače, kteří to vytvoří. A na nás potom je, jak nás to poučí. Když se díváte na osud, zapomeňte na čas. Proč pak si myslíte, že vzniká nekonečná řada? Vůbec ne. V tom řečišti zvaném osud, v kterém jsou miliardy miliard jednotlivých buněk osudových zastavení, je prostor pro prožitek kohokoliv a čehokoliv. Tedy je to něco jako knihovna, která je připravena ke čtení. To neznamená, že musí být čtena v dané chvíli celá naraz, a je otázka, je-li čas, čili je čtena naraz. Zulka někdy říkala s oblibou, když skončil výklad, tak, a teď nevěřte nikomu ani mně ne, všechno, co jsem řekl, bylo špatně. No. Takže tak. Čili nemusíte mít obavy, pokud budete přemýšlet do hloubky. Zkuste to promyslet ještě jednou a hledejte logiku tam, kde byste ji nečekali. Tedy logiku, která dovede k pochopení časo bezrozměrných a bezčasových a rozměro bezrozměrných vlastností toho, v čem se nacházíte. Stejně jako vy se můžete narodit kamkoliv i já, až skončím tady svoji pozemskou pouť, můžu se stát někým ve starém Egyptě, anebo v roce 2350 budu řádit v nějaké naší budoucnosti. Protože můj čas je zapojen do toho času jen v tom čase čtení toho příslušného osudu, tedy knihy. A jakmile tu knihu opustím, není žádný zámek mezi tím, kam jdu, protože ten zámek tvoří řád. Ten řád vybere to místo a čas, vztahy, antipatie i patie k tomu, co mě bude dál vést v životě. Za druhé, říkáte, že všechny cesty vedou k Bohu, tedy i cesta zla. Zároveň však není jedno, kterou cestou jdeme a měli bychom v rámci vývoje jít cestou dobra. Přesně tak. Na jednu stranu je tady dobro, je tedy jedno, kterou cestou jdeme, není to jedno přece, to jsem nikdy neřekl. Na druhou stranu nakonec musíme jít cestou dobra. Dopouštíte se desinterpretace toho, co říkám. Vyjadřujete svůj názor a svoje ponětí do toho, co jsem já řekl. To je manipulace. Nic takového jsem nikdy neřekl. Teď mě pustíte v televizi a tam bude, že jsem na to zapomněl to říct. Ale neřekl. Navíc v okamžiku opětovného sjednocení musí být v rovnováze dobro i zlo, aby do sebe nůžky zapadly. Ano, přesně tak. Na jednou stranu tedy lze dojít k Bohu zlou cestou, nikoliv. I to je desinterpretace. Žádnou zlou cestou k Bohu nedojdete. Ve smyslu přímé cesty. Dojdete přes utrpení, které vás změní. A tak zlo, které vytvoříte, vás sformuje do kulatého čtverečku, až budete dobří. Víte? Takže nějak tak. Ovšem na druhou stranu by to nemělo být možné, protože bytosti na oné cestě jsou na nedostatečném stupni vývoje. To byste se divili, nikoliv. Ani to s tím nesouhlasím. Vysoce postavené bytosti zla jsou vysoce vyvinuté bytosti jen nerovnovážné. Některé vlastnosti jsou zde, jiné zde. To umožňuje, aby ty jedny vlastnosti použili nesprávně. V tom smyslu pýchy, majetku, ovládání, moci a tak dále. Čili oni se domnívají, že jsou něco extra, že jsou výš, mají radost z toho, když manipulují s dějem, když jiné postihují, tak si dokazují svoji moc a tak dále. To samozřejmě není cesta ke světlu, ale ke tmě. A v této fázi to jde cestou od Boha, samozřejmě. Abyste jednou stanuli nad tím vším a byli vším. Jednou to pochopíte, dneska je to těžké ještě. Jestliže nic nebylo, nic nebude, všechno je, kde je tedy možnost vývoje? Nepostrádá pak například naše existence smysl? Jak mohou Rishiové jako důkaz toho, že je všechno je, napsat, popsat něčí život 5000 let dopředu a zároveň se daný člověk může alespoň částečně svobodně rozhodovat v rámci vývoje? Zkuste svoji logiku a svoji mysl ještě trochu tříbit. Zkuste zvýšit svoji inteligenci úvahy. Zkuste tedy přemýšlet, jestli to všechno není jinak, než se vám zdá v tom, že to se prolíná těmi dotazy, než se vám zdá v té poněkud prvoplánové logice. Vy v podstatě hledáte, jak je to špatně. Zkuste jít dál a najít, jak by to mohlo být dobře. A pak si to ověřte a když to bude pravda, tak se s tím zabývejte hlouběji. Rozumíte? Čili tady se dotýkáte filozofických otázek, které zřetelně přesahují možnost našeho společného lidského mozku. Není na světě člověk, který by chápal čtyřrozměrný prostor jako realitu. Můžete si ho popisovat, můžete si ho nějak přibližovat, ale pochopení není možné. Není možné proto, že to, co se nachází ve vašich hlavičkách, je ještě příliš primitivní a jednoduché. Naštěstí jsou to možnosti, jak toto omezení obejít. A tak někteří z vás, ti, kteří na cestě ducha došli dále, nebyli odkázáni jen na pouhý rozum, ale měli svůj vjem komplexnější. Mohli tedy navštívit oblast čtyřrozměrnou i jinak než vtělený člověk. Z toho bylo poznání, které se snaží přenést do té společnosti a vysvětlit, jakže by to vlastně mohlo být. Když je to tak podivné a vlastně tak možná pro některé nesmyslné. Jinými slovy, snažíte se ve své úvaze jaksi uvažovat zejména a jen svůj vlastní pohled, který je dán vývojem toho druhu, tedy tohoto člověka, prvního zvířete, které má trochu rozum. A snažíte se tento pohled vnímat jako jediný možný a jediný správný, protože vy ho máte. A tedy, když vy ho máte, tak to tak je přece. Je to logika nějakého hmyza, který vidí nějaké ultra nebo infra červené části, jako vy vidíte v optické části, a podle něj to, co vidí, je realita, když to, co vidíte vy, to není. Čili radil bych zde hluboké úvahy a postupnou práci na pochopení daného problému. Když jihové skutečně vidí to, co je, a zároveň nemohou svým videm ovlivňovat život v jeho základě. To nesmí nikdo. Tak v čem je ta genialita Rišije? Že z miliardy miliard osudů přečte ten jeden toho, který se bude ptát za těch 5000 let. A přečte ho v té sekvenci, která je místně příslušná. Tady je střed osudu, tady je to tak a on přečte ten průměr. Vy po celou dobu jste stále zcela svobodní. Nemáte žádné omezení. Přesto, co je to svoboda? Vaše domnělá svoboda je fikce. Protože všechno, co děláte, myslíte, vychází jak ze zkušenosti tohoto života, čili co vás naučili ve škole, vaše rodiče, jaké jste udělali osobní zkušenosti ve svém životě, s tím nebo o ním. Takže když jste se lízli pepře nebo čili, tak to pálilo, tak víte, že tohle pálí a logicky, kdykoliv se s tím setkáte, tak se zachováte tak, jak budete myslet. Většinou si už nelíznete. No. Je to náhoda a je to svoboda? Jen užíváte toho, co vlastníte ve své zkušenosti. Tak je to i ve všem ostatním. Naučili jste se věřit určitým heslům, dogmatům, ale i pravdě. A toto užíváte jako nástroj v řízení svých činů. Jsou vaše činy tedy svobodné? Ale vůbec ne. Vždyť vy jen pokračujete v něčem, co má svoji logiku a svůj postup. Máte také svoji hlubokou vnitřní zkušenost z minulých životů. Šli jste určitou cestou, byli jste určitými tvory, v nich jste prožívali určité životy, ale i v tomto lidském životě jste prožívali různé zkušenosti. Tuhle to byl krásný život a jindy jste utíkali ve válečné vřavě nebo v něčem podobném. Zbudilo to ve vás hluboké podprahové vědomí. Někteří z vás se bojí lodí, někteří se bojí vlaků, aut, aniž vědí proč. Někteří se bojí samoty, tmy či čehokoliv dalšího. Pavouků. Kdo se tady bojí pavouků? Já už ne, já jsem polepšený. Děkuju. Takže arachnofobie je zastoupena asi tak, řekněme, v 5%. To všechno vás určuje. Vy nevíte proč, ale přesto to, že to je naprosto logické, zákonité a nenahodilé. I když se rozhodujete zdánlivě vabank, to znamená tak takhle nebo takhle, tak vždycky v tom rozhodnutí existuje také významná část té zkušenosti, kterékoliv. Takže co je to ta svoboda, o které mluvíte? To je otázka. Ta svoboda vyvěrá z cesty zkušenosti té bytosti. Tak to je. Jdeme dál. Existence Ježíšova vám přijde stejně samozřejmá jako existence Zulkova. Se Zulkou jste se osobně znal, tam není se o čem bavit, ovšem kde vzít jistotu například v případě Ježíše. Když se podíváme na náboženství ze široka, tak takového Ježíše vidíme téměř v každé kultuře dávno před vznikem křesťanství. Celý jeho příběh i to, co říkal a konal, za zázraky pak už zdaleka není tak originální. Zmínky o něm v kronikách také nejsou moc důvěryhodné. Nemůžu se zbavit pochyb o tom, že Ježíš vůbec kdy existoval. No, tak k tomu by vám mohlo dost posloužit turínské plátno. Protože to je jasný, přesvědčivý a nezvratitelný důkaz jeho existence. Nejenom, že je tady ta legenda, ta zvěst o tom, kde se vzalo, jak se vzalo a tak dále, tak to je jedna část, ale pak je tu faktum, které se hmotně týká toho plátna a které naprosto vědeckou cestou dokazuje, že to plátno je skutečně z doby Ježíše a dokonce s vysokou pravděpodobností, že je plátnem, do kterého byl sám Ježíš zabalen. Všechno, co zde nacházíme, je v plné shodě. Jediná věc není v nepořádku, až na mylné datování radiokarbonovou metodou. Toto datování se dopustilo chyby. Je to omyl, ale to je všechno. Každá z dalších vlastností tohoto plátna je zcela v souladu, naprosto, a to do naprosto jedinečných detailů, které by žádný falzifikátor, který by byl před, řekněme, začátkem tohoto století, 21., tak by nikdy nebyl schopen tyto jemnosti a niance do svého padělku vetkat. Možná, že dnes bychom to dokázali už skoro lépe, ale zase objeví jiné metody, jiné testy, které by to znovu vyvrátily, které ještě dneska ani neznáme. Věda jde dopředu. Takže to je důkaz toho, že někdo takový pravděpodobně byl. Nešlo by vcelku ale jen o ty hmotné artefakty. Jakmile se pustíte do studia náboženství jako takového filozofie, náboženské filozofie, tak se nutně setkáte i s tím, co vám pomůže v tom dalším problému. Je pravdou, že Ježíšova historie byla spřádána až století po jeho smrti. To je jistě pravda. Ale přesto tady máme zdroje, které jsou opět nespochybnitelné, které pocházejí z raných dob křesťanství a jsou velmi cenné. Evangelium Esénu, kumránské svědky, jiné. A také to, co spadlo pod stůl, když se konala ta oficiální konečná verze. Toho není málo, budete se divit. Takže jistě, že tady můžete mít různý názor. Pak jsou tu důkazy jiné. Jsou lidé, kteří mají nikoliv jaksi ten běžný smysl, ale mají mimořádné smysly. Jejich poznání se dá často také nepřímo kontrolovat. A tak se skutečně nakonec dočtete, jak to bylo s tou popravou, jak ti lidé jásali, jak ten Jidáš píše do Říma o tom Ježíši, že je úžasný myslitel, že stojí zájem o zájem o něj. To všechno existuje, víte? Jak Jidášova, teda jak Jidáš, Pilát, promiňte, opravuji, Pilát píše do Říma. On, místodržící Judeji, který má jediný základní úkol, vyrazit z těch lidí love, o to šlo Římanům, vidíte? To je ta taxa těch 500 volů. Ale nepodařilo se to. No a to byl vtip. On tedy se profiluje jako jeho přítel. Jeho žena káže evangelium, chodí a roznáší Ježíšovu filozofii. Zajímavé, vidíte? Pilátova žena. To nám něco přece říká. No, takže těch důvodů se domnívat můžete nastřelat hodně mnoho. Pak jsou tu důvody třeba přímých vnorů, jasnovidných. To existuje, víte? Kdybyste měli tu možnost třeba poslouchat zápisky z Rézl, přece jenom nějaké udělali z těch pátečních tranzů. Ale i jiné. Padre Pio, vzpomeňte na ně, jak kouká na ten zástup a říká řezníci, nic než řezníci, ti, kterým nám nejvíce, mě vždycky nejvíce zklamou. Tak to byl Padre Pio. A co další? Mnozí mají zkušenost osobní. Je tu někdo, komu se, a tady se zdržím hlasování já osobně, je tu někdo, komu se Ježíš nějakou formou nebo Maria zjevili? Či nějak zasáhli do jeho života? 2, 3, 4. U jednoho z těch zážitků jsem byl osobně. A povedlo se to proto, že ten člověk v té chvíli najednou odhodil všechny slupky a byl jenom jak nahý v trní. A najednou to srdce se rozhořelo. A najednou došlo ke kontaktu. A najednou. No, takže musí každý sám. To tak je. Tady se hodí ze zluků vtip. Ten používal vždycky, když někdo říkal, že něco není, biotronika, podvod, není to dokázáno. A on vždycky říkal, tak příteli, viděl jste někdy atomovou bombu? On řekl popravdě, že ne. Tak proč věříte, že jsou? Rozumíte? Takže tak nějak. Zulka jako přinašeč je asi pro lidstvo velmi důležitý a potřebný. Proč tedy zůstane znám pravděpodobně nepatrnou množství lidí? Když tady byl Ježíš, tak ho znalo několik málo lidí, desítek lidí a byl tajný. Tedy ne, že by sloužil tajné policii, ale nevědělo se o něm. A ta mnohost následovníků, ta přišla mnohem později, když mnozí pochopili, cože se to vlastně stalo. A začali často až zpětně dávat dohromady, co kde řekl, co udělal. Takže proč by z toho mělo být nějak jinak? A proč úzkému kroužku? Přeložili jsme dílo ze Zulky do většiny světových jazyků. Zásobili jsme knihovny celé Evropy Zulkovou prací. A tam si její může každý zapůjčit. Bude-li chtít. A bude-li chtít, to je věc jiná. Čili řekl bych, že z pohledu toho, jaksi té možnosti, jsme udělali poměrně dost. Je tu web, webové stránky, několikajazyčné, všimli jste si? No tak. To byste chtěli hlásat světu, že Zulka je jediný pravý a že kdo v něj neuvěří, bude sťat? Nebo jak? Proč? Teď to není potřeba. Z jakého důvodu? Vaše pravda je pravda. Jestli je pravdou, tak se nemusí obhajovat nějakým násilným způsobem. Stačí jenom při ní stát. A co dál? To už nechte osud. Homosexualita podle vašeho názoru příčiny? Měli by v pokoře a mohli by usilovat o změnu své orientace? Neznamená dnešní společné soužití ve všech směrech u nich s nepochopení toho, čím si měli projít? Toť otázkou. Homosexualitu vidíme i u nižších, vidíme ji u zvířat jako prvek chování a vidíme ji logicky tady i u lidí. A je to tak, že každý systém a každá věc na světě má své póly. Když se podíváte třeba na vývoj, tak miliardy miliard lidí jdou do té poslední čtvrtiny a v té poslední čtvrtině je to jinak, je to 1:3. A v mnoha jiných oblastech je to stejně. Nehledejte rovnováhu ve smyslu jednom, musíte tu rovnováhu hledat, rozumíte, o čem tam mluvím? Mnohem složitěji. K té rovnováze patří i to, že na jedné straně máte takzvané standardní chování, a na druhé straně takzvané nestandardní chování, ale ono je standardní, protože patří do vějíře toho projevu. Jednou budete chápat svět jako celek. Bohu není nikdo dost odporný nebo milý, víc než jiný, protože je veliký. Víte? Takže přejte každému jeho cestu, dejte, aby ti lidé nacházeli ty nejlepší cesty, ať už jsou to cesty nejrůznější. A vždycky si uvědomte, že ti oni jste vy. My a oni. Takže oni jsou my a my jsme oni. Z hlediska přírody, z hlediska všeho ostatního, co pozorujeme, je samozřejmě ten obvyklý rámec vnímán jako přirozený. Dává vzniknout pokračování života, dává to a ono. Zatím jsem bohužel nezískal dost informací o tom, jak se hádají páry hetero a homosexuální. Byla by to zajímavá studie. Ale ta podstata je jinde. Ten stav je a každý, kdo bude chtít, bude hledat cestu. Kdysi v minulosti, jsou to tisíce let, existovaly možnosti duchovní léčby, nebo teda duchovní změny, přesněji. To znamená, že byly známy postupy, kterými šlo toto ovlivnit, přestože teď všichni, jak si začnou křičet o tom, že tam je nějaký gen, který to předurčuje a tak dále. Teď nemluvím jen o jaksi homosexualitě přijaté, která se objevuje zvláště v monotématických skupinách, protože to je vězení, vojáci, jinak, ale mluvím o té pravé, to znamená té, která vyvěrá ze skutečného vnitřního nastavení. Je to asi podobné, jako kdybyste vyčítali člověku, který trpí jistým zvláštním syndromem. Je to velmi vzácné, ale je to. A ten člověk například cítí potřebu, aby byl šťasten, že přijde o ruku. Budete ho kritizovat kvůli tomu, nebo skandalizovat, nebo nějak jinak? Je to jeho životní stav. A ten životní stav je takový, jaký je. Dokonce v historii medicíny došlo i několikrát k tomu, že to přání bylo splněno. Na druhé straně v těchto případech někdy bývá druhá jistota, a to je sebevražda. Víte o tom? Čili ti lidé často zvolí raději sebevraždu, protože se cítí vrcholně nešťastní. Vidíte, a z pohledu jiného je to vlastně deformace, protože když nám Pán Bůh dá tu ruku, vidíte, tak a tak dále. Čili budeme muset být opatrní v soudech a budeme muset být lidští. Protože my všichni máme zajisté dostatek jaksi nejrůznějších věcí k řešení a toto je jedna z nich. No. Tady to píšete vlastně trochu názor na doporučené plošné očkování proti žloutence a v souvislosti s únikem virů do vodovodního rozvodu v Praze před 2 týdny. No, ono to vlastně odpovídá, vidíte, protože plošné očkování samozřejmě s těmi viry neudělá nic a ten vir patří k velmi, velmi nepříjemným virům. Naštěstí, díky Bohu, nedošlo k rozvoji epidemie. Je to veliká boží milost, víte? Ten vir se může sdělovat kapenkou, dotykem, jakkoliv. Je velmi virulentní, stačí 10 jedinců na to, aby... Ale nedošlo k tomu, a ta věc je již pase, v podstatě. Čili byla tu jakási velká ochrana zdravotní, nějaký velký zdravotní anděl nás všechny chránil a díky Bohu za to. Je to úžasné. I ty, které jsem měl možnost zaznamenat, kteří se nakazili. A jednoho ne, že bych léčil, protože to nemůžu. Já nemůžu léčit virózu. Ale tak jsem mu pomáhal jaksi v těch vedlejších následcích. No tak už je v pořádku, díky Bohu. A prostě proběhlo to dobře. Je-li tam nějaká potíž imunitní nebo jiná, může se léčba protáhnout. Ale u většiny lidí to tak není. To očkování je pro jistotu, podle mě vůbec není jaksi asi z nutnosti, protože jsme nezaznamenali, pokud já vím, teda já nejsem norma, nějaký zvlášť zvýšený výskyt žloutenky, ale dá se očekávat, že pokud je zdrojem, jaksi to, co je zdrojem, tak ta žloutenka je na místě. Ta by tam mohla být. Takže můj názor je ten, že každý se rozhodne podle svého. Nepatří mi to, nejsem epidemiolog ani prostě lékař, a tedy mi to nepatří k nějakému posouzení. No a rozhodně, když jdeme někam, kde je hodně špinavo, tak se většinou, i když máme na očkování nejrůznější názory, a já patřím spíš k těm, kteří jim mnoho, jako mnozí další, nehorují, tak přece jenom ta ochranná funkce tady má význam. Čili zase jde o riziku. Když pojedu někam, kde to je hodně špatné, tak je riziko očkování pravděpodobně přece jenom menší než riziko z prodělané nemoci. Jestliže pojedu někam, kde je vcelku standard hygienický, no tak to už tak asi nebude důležité. Nevím, to je můj názor. Já to tedy u sebe řeším tak. Dá se myšlenka typu, že spasíme svět přirovnat k stavu mánie u mánio-depresivní nemoci? Ne přímo, protože mánie se může projevit v nejrůznějších jaksi oblastech. Zdaleka ne jenom v tom světospasitelství, ale může se projevit vlastně v jakékoliv fokusu lidského konání, myšlení. Čili můžete mít mánii spojenou, já nevím s čím, prostě s čímkoliv. No, čili jistou jakoby paralelu bychom tu přece jen mohli najít, nepatrnou, ale moc to nesedí úplně. Protože těch spasitelských jaksi důvodů může být mnohem víc. Můžou to být důvody vyvírající z jakési vnitřní chyby osobnosti. Ta osobnost třeba bude cítit potřebu se manifestovat hysteroidním způsobem. Čili bude to hysterik, který bude cítit potřebu se veřejně prezentovat a případně jakoby dosáhnout těch nějakých kýžených, byť i správných změn ke slávě osoby vlastní. Může to být manipulátor, který chce zneužít té lidské dobroty k tomu, aby ty lidi zavedl tam, kam to pro něj bude výhodné. Může to být maniodepresivní, jistě, také. Může to být i jinak. Většinou ti, kteří chtějí spasit svět jinak než vlastní změnou, jsou z těch rodů násilníků, tedy uživatelů vůle, tedy magie. Protože takový člověk chce něco prosadit, chce něco ovlivnit, ale neptá se po cestě k tomu. Čili neptá se po způsobu toho ovlivnění. Čili on chce vnutit svoji představu těm lidem o tom, jak ten svět má vypadat, ale už se mnoho nestará o to, jak by k tomu ten člověk měl přirozeně dojít, aby to nebylo jenom nahnání do nějaké další ohrádky, která bude ty lidi tísnit a rovnat do špalíru, jestli rozumíte. Zuzuka byl geniální v tom, že ve svých výkladech filozofických vždycky dbal na to, aby ta svoboda toho vnímatele byla nedotčena a aby on byl tím, kdo předkládá ten přírodní nebo jiný názor poznání, ale aby bylo užito k potřebě potom kdekoliv jinde u toho člověka, bez toho, aniž by to bylo tak, že Zezulka řekl, tak se to musí udělat takhle a ne jinak, ale má to být tak, že řeknete Zezulka řekl a co ho k tomu vedlo a není to náhodou i tady takhle a proč? A pak si to promyslíte a čili je to stejně jako s počítáním. Kdybyste náhodou neznali číselnou osu, tak budete do smrti jaksi nedomýšlet, proč jedna a jedna jsou dvě? Zulka vás učí číselnou osu a učí vás tedy, abyste si sami počítali. I u mě to tak bylo. Čili rozhodně, proto tady vždycky říkám na začátku těch přednášek, že tedy tady jenom řeknu názor a vy sami si to musíte zpracovat. Protože v žádném případě tu nesmí být vytvořena metoda jakéhosi společenského nátlaku, protože my tady sloužíme, ale rozhodně nechcem ovlivňovat násilím. Čili je tu geniální zdroj, já to klidně řeknu, naprosto geniální, v oblasti nejrůznějších. A ten geniální zdroj je takový, jaký je bez ohledu na to, co si o něm myslíme. Budem říkat, ano, on má pravdu. Budem říkat, on nemá pravdu, on se mýlí. To všechno bude jedno, protože nakonec zůstane jen to, co opravdu je. Buď to je v pořádku, nebo nikoliv. Takže je to mnohem širší. Těch posunů v lidské psíše je ostatně mnoho možných. Jsou ty základní kategorie, které známe. Můžete být vlastně v této oblasti i pro jakési posednutí nebo vlastně neřízení svého bytí jenom ze sebe, ale i zvnějšku, nebo jinak. Když je postup v rovnováze, je vše v pořádku. Pak tedy duševní poškození vzniká nedostatkem nebo nadbytkem? Samozřejmě. Jak jinak? Kalagatia je cíl, tedy rovnováha. Je to tady za mnou. A všichni se o to snažíme, částečně úspěšně, aby bylo jasné. Červenci 14, ale jste na otázku zdali, naléhají jednotlivé nádechy a výdechy podstaty na sebe, jako naléhají v rámci hierarchie vesmíry na sebe v tvůrčím díle, odpověděl, nekonečná změna stavu je sám stav. Pak by to ale znamenalo, že ona změna stavu musí mít protipól v nekonečném klidu. Ne. Mýlíte se. Ve vaší úvaze je filozofická chyba. Jaká? Přijde na to někdo? Tak tedy. Říkáte to v návodně ještě zatím, ale ne přesně. Já to zkusím říct si přesněji. Jestliže použijete termín změna stavů, pak mluvíte o využití duality v jejím procházení. Čili o postupu, rezonanci, kmitu. Tedy změna stavu. Něco je nalevo a pak je to napravo. A pak zase nalevo a pak zase napravo. Protipólem tedy je tohle. Kdy změnu vztahnete do bezprojevení. V té špičce toho útvaru je všechno. Je tam všechno nalevo i všechno napravo. Jenom se ta dualita stane jednotou. Čili nic už není napravo ani nalevo, je stále napravo nalevo. Nic už není horké ani chladné, je stálý stav a tak dále. Čili tak bych odpověděl na tu otázku. Kolik máme hodin? 59, poslední, tenká, uvidíme, jak je složitá. Jednou jste řekl, že zlatý úhel je úhel tvoření. Takže tento úhel se podílí na stvoření ramen Jeua při vzniku tvůrčího díla? Jinak. Všechno, co existuje, je podřízeno zlatému řezu i jeho opaku. Protože vedle zlatého řezu musí být i opak zlatého řezu a to všechno je pravdou o této oblasti. Je to jasné? Není, já vím. Až se podíváte na těla rostlin, lidí, znáte ten známý obraz? No, tak vždycky najdete určitou korelaci s tím, co je ona známá Fibonacciho řada, ježišmajera, promiňte, ta mluvidla. A další. Tedy je to velké tajemství, zlatý řez. Projevuje se ve všech oblastech tvůrčího díla. Projevuje se v chemii, v fyzice, v časování, v čemkoliv. Projevuje se tak, jak je dáno jeho stavu. Možná, že bychom si příště mohli ukázat z nějakých publikací, ale většinu asi znáte, něco o zlatém řezu. Tak mi to připomeňte, pomocníčci, až bude příští přednáška, aby jsme sem vzali nějaké zlaté řezy v jejich praktickém provedení. Tak, a to už je všechno, máme čas. Tak. No a teď už závěrečný duchovní obřad. Jak krásně se to říká ve svobodě. No, takže závěrečný duchovní obřad. Nech jsou s námi jen síly Boží, milost. No to prosme a odpuštění a podpora a posila, to dostáváme stejně všichni bez fajfra, ale přesto i modlitba má svoji sílu. Ať jsou posíleni jak příznivci, tak protivníci, ať všichni dostávají, co potřebují, ať není rozdílu, no a ať jsme občas moudřejší. No, tak a to je všechno. Děkuji za vaši pozornost. Krásný zbytek dne vám přeji pondělního, celý týden před námi. Co pak nás čeká? Naschledanou.